Det første, som står på mit manuskript her, det er, spørg, kan alle høre, når jeg taler? Det står her faktisk. Men der er nogen, der sidder og nikker, og det må betyde, at det kan lade sig gøre. Vi skal endnu en gang bede. Herre, vor Gud, hør os, som er samlet på dette sted. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din herlighed. Luk vores hjerter op, så vi omvender os. Giv vores stemme, så vi bekender og lovsynger dig, du Fader, som skabte os. Du Frelser og Konge, som forløste os. Du gode Helligånd, som er vores trøster og vejleder. Amen. Det, som jeg har tænkt, når det drejer sig om den her eftermiddag, det er, at vi skal prøve at overveje både, hvad det kan koste at tjene Herren, og at det også en gang imellem, og jeg kan ikke forestille mig andet, end at I også oplever det, det kan være svært for os at forstå Guds plan og vilje, ikke mindst når den ligesom kommer ind og skal være med til at dirigere vores liv. Og det, disse aspekter vil vi prøve at fokusere på gennem profeten Hoseas' liv og virke. Hoseas, han var jo en af de små profeter. Jamen, han var en af de længste af de små, men han er let at finde, for han står simpelthen efter de fire store, så kommer de små, og den første, det er Hoseas' bog. Og inden vi ligesom kaster os ud i det, så skal, tror jeg, det kan være en hjælp lige kort at betragte, hvordan var Israels politiske og religiøse situation netop på profeten Hoseas' tid. For cirka 3.000 år siden, der var det jo sådan, at Israel havde de tre kendte konger, nemlig Saul, David og Salomo. Og på Davids tid, som ellers var en god tid for Israel, der var der nogen i den nordlige del, nogle af de nordlige stammer, de var utilfredse med, at David han gjorde Jerusalem til hovedstad. Og på et tidspunkt så sker der så det, at de nordlige stammer, altså Israels 12 stammer, de lavede et selvstændigt rige med en, der hed Jeroboam den første som konge. Og dermed blev Israel delt i to riger med hver sin hovedstad. Nordriget, altså dem oprørende deroppe mod nord, de er ofte blevet kaldt i Bibelen for Israel, og en del af det bliver kaldt for Efraim, sådan som vi faktisk også hørte det i indledningen. Og der blev hovedstaden så Samaria. Og så var der Sydriget, som hed Judæa, og som altså havde Jerusalem som hovedstad. Og efter profeten Amos, så havde Hoseas sin opgave netop i Nordriget, i cirka sådan 700-tallet før Kristi fødsel. Og der hed kongen så ikke Jeroboam den første, men da han hed Jeroboam, så måtte det jo være Jeroboam den anden. Og han var så konge der på det tidspunkt. Og det var netop i Nordriget, at Hoseas, ligesom Amos, havde deres opgave. I den tid, hvor Jeroboam den anden var konge, der havde landet faktisk økonomisk fremgang. Og i hvert fald var det noget, som de velhavende havde stor glæde af. Men de satte ikke så meget pris på, at det var Gud, der havde skaffet dem gaverne. Tværtimod var landet i meget høj grad et afgudstyrkende område. Det var sådan ligesom det politiske og så religiøst, så var det jo sådan, at Moses havde sagt, at israelitterne ved erobringen af Kanaans land skulle tilintetgøre landets hedenske afgudstyrkelse. Og på Hoseas' tid, godt 600 år senere, der havde Israel stadigvæk ikke fået afviklet denne hedenske afgudstyrkelse med blandt andet baaldyrkelse og tempelskøer. Og det er det, det er den situation, der ligesom danner baggrund for profetens budskab. Hvad var det så, at Hoseas fik som opgave af den herre, som han tjente? På den ene side, så fik profeten Hoseas til opgave at tale til folket om folkets utroskab over for Israels Gud. Og det skulle ikke kun ske med ord. Budskabet, det skulle ligesom illustreres på en måde, som berørte eller kom til at berøre profeten temmelig dybt personligt. Og på den anden side, så skulle profeten også tale om Guds dybe kærlighed til folket. En kærlighed, hvor man faktisk fornemmer, sådan som vi også hørte det til indledning, at kærligheden til folket næsten sådan rev og flåede i Guds hjerte. Og for at få indblik i den opgave, som Hoseas der havde, så vil vi standse for to afsnit fra Hoseas' bog, hvor vi netop møder hans forkyndelse. I begyndelsen af Hoseas' bog, der bliver forholdet mellem Gud og hans folk Israel illustreret ved et forhold mellem en mand og hans hustru. Og det var helt i overensstemmelse med for eksempel Esajas' budskab til Israel i kapitel 54, hvor han siger sådan, for din skaber tager dig til hustru. Gud tager Israel til hustru. Og i Hoseas' bog, der består illustrationen af det forhold mellem Gud og Israels folk faktisk i et ægteskab mellem Hoseas og Gomer, som hans kone hed. Og det var et lidt spændende forhold, det der. Lad os prøve at læse det første afsnit, som jeg synes, vi skal standse ved, nemlig det, vi møder i Hoseas' bog, kapitel 1, hvor der står sådan fra vers 2. Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas, gå hen og gift dig med en horkvinde og få horebørn. For landet horer sig bort fra Herren. Det var ikke sjovt at være prædikant dengang. Så giftede han sig med Diblaims datter Gomer, og hun blev gravid og fødte ham en søn. Og Herren sagde til ham, kald ham Israel. For det var ikke længe, så straffer jeg Jehus slægt for den. For det blod, der blev udgydt i Israel, jeg gør ende på kongedømmet i Israel. På den dag vil jeg brække Israels bue på Israelsletten. Så blev hun igen gravid og fødte en datter, og Herren sagde til ham, kald hende ikke fundet barmhjertighed. Det var hendes navn. For jeg viser ikke længere Israels hus barmhjertighed, og jeg tilgiver dem ikke. Men Judas hus viser jeg barmhjertighed. Vi husker, at landet var blevet delt i to, nemlig Israel nordrige og sydrige Judæa. Men Judas hus viser jeg barmhjertighed, og jeg frelser dem ved Herren deres Gud. Jeg frelser dem ikke ved bue, svær og krig, eller ved hester og ryttere. Og så vendede hun ikke fundet barmhjertighed fra, og hun blev gravid og fødte en søn. Herren sagde, kald ham ikke mit folk. For I er ikke mit folk, og jeg vil ikke være med jer. Det her budskab, det er ret tydeligt. Budskabet er tydeligt. Guds hustru Israel er som en prostitueret kvinde. Og folket begår altså utugt over for Gud. Og hvordan gør de det? Jo, de bedriver afgudsdyrkelse og dyrker Baal. Altså ligesom landets oprindelige indbyggere. Og nu er det jo sådan, at hvis en forkynder skal forkynde med autoritet om Gud, og forkynde sandt om, hvad der bor i Guds hjerte, og endvidere forkynde autentisk, det vil sige ægte og vedkommende, så han bliver hørt, så er det vigtigt, at denne prædikant på egen krop kender folkets situation. Men Hoseas dyrkede jo ikke Baal, sådan som flertallet i Israel gjorde. I stedet beder Gud ham altså om at gifte sig med en prostitueret. Og hvis nu Hoseas ville spørge Gud, hvorfor Gud? Så ved jeg jo ikke, hvad svaret ville blive, men jeg tror sikkert, det ville være, for at Israel skal forstå, ikke bare i teorien, at folkets forhold til Gud er som en hurkvindes i forhold til sin ægte mand. Og det er jo netop det, der står i indledningen i Herrens tale ved Hoseas. Landet hurer sig bort fra Herren. Og hvis nu tilhørende til profeten vil spørge, hvorfor er det, du har giftet dig med en hurkvinde? Ja, så ville det jo give Hoseas lejlighed til at komme frem med sit budskab til folket og sige, I er et horefolk i forhold til jeres skaber. Men Guds befaling til Hoseas var altså temmelig grænseoverskridende. Og det at gifte sig med en skøge, det var faktisk forbudt efter loven. Og dem, der vil tjekke det, så var det, galt det specielt præsterne, men altså i hele taget de åndelige ledere i 3. Mosebog 21:7, der står, du må ikke gifte dig med en skøge. Og nu befalede Gud i Hoseas at gøre det. Og samtidig så er det her jo et vidnesbyrd om, hvad en tjeneste kan koste. I øvrigt var det jo ikke første gang, at Gud befalede noget grænseoverskridende. Tænk på beskeden til Abraham. Abraham, gå op på Moria bjerg og ofre din søn. Ham, som jeg har givet dig som en løftes søn, på tværs af din og din kones alder, så jeg givet jer den søn. Gå nu op og ofre ham. Men forskellen på den situation og så Hoseas' situation er jo, at den ofring blev jo ikke fuldbyrdet. Men det gjorde beskeden til Hoseas, gift dig med en horekvinde. Og så giftede han sig på Herrens befaling med Gomer. Det må godt nok have været et wake-up for omgivelserne. Og det var måske det, det skulle være. Jeg ved det ikke. Netop i forbindelse med Hoseas, så havde jeg samtidig tænkt på, hvordan jeg skal få gjort ikke troende modtageligt for et kristent vidnesbyrd. Hvordan kan jeg komme igennem med gennemslagskraft? Sagen er, for mig så ligger det nemlig ikke lige for at ringe på hos naboen og opfordre ham til at tro på Jesus. Der er nogen, der har det sådan, at de kan det. Det ligger ikke lige for mig. Men jeg tror, at spørgsmålene om Gud kan hjælpes frem i nærmiljøet gennem vidnesbyrde fra det liv, jeg lever, hvis jeg lever et sandt og ægte liv, både sandt og ægte. Også selvom jeg ikke gifter mig med en horkvinde. I øvrigt er jeg glad for, at jeg ikke skal det. For det her var jo realitet. Og ikke bare sådan noget åndeligt. En åndelig horkvinde. Det var en rigtig horkvinde, Gomer. Men vi kender nok alle til, at det kan betyde noget for vores vidnesbyrd i den her verden, hvordan vi lever. Og ikke mindst, hvordan vi forholder os til livets tilskikkelser. Men ikke alene Hoseas blev selv berørt af hans opgave. Det gjorde hans familie faktisk også som helhed. Og det viser os noget om, hvad det kan komme til at koste for en Herrens tjener og hans nærmeste at tjene Herren. Vi læser, at Gomer fik i ægteskabet 3 børn. Og Hoseas har formentlig været far til dem, må vi gå ud fra. Den første var en søn. Giv ham navnet Israel. Hvorfor skulle han hedde Israel? Jo, det navn var en profeti om, at Israelsletten cirka 10 år senere ville blive en krigsskueplads, hvor vi, som vi også hørte til indledning, hvor den assyriske stormagt vil knække kongeriget, altså nordriget, Israel. Israel, som sønnen skulle hedde, er altså en påmindelse om, at landet snart vil gå til grunde. Så navnet vidner altså om, hvad der vil ske med landet. Så blev Gomer gravid igen og fødte det andet barn. Det var en datter. Kald hende ikke fundet barmhjertighed. Eller som der stod i den gamle oversættelse, kald hende nådeløs. Nådeløs. Prøv at høre det ord. Nådeløs. Og lige præcis med det navn, der skærpes tonen i Guds tale ved Hoseas. Det første barns navn satte fokus på landet. Det andet barn skulle minde om Guds forhold til folket. Nådeløs. Jeg vil ikke længere være nådig imod jer. Indtil da, der havde folket mødt Gud som den omsorgsfulde og langmodige ægtemand. Men det vil ophøre. Kan man forestille sig, at Gud vender ryggen til et menneske eller til en menneskeflok, som tror, at forholdet til ham er intakt? Svaret er åbenbart ja. Om det er tilfældet til nogle af jer, som er her i dag, og som måske er ved at opgive afhængigheden af Gud, det kan jeg ikke svare på, og det tilkommer ikke mig. Det eneste, jeg har lov at sige, det er, at det kan ske, at Gud vender ryggen til et menneske eller til en flok, som ikke vil have med ham at gøre. Hvor smerteligt må det ikke have været for Hoseas, når Gomer stak hovedet ud af hyttens vindueshul og råbte børnenes navne for at kalde dem ind til frokost. Nådeløs! Kom nu ind! Vi skal spise! Hvad har naboerne tænkt? Også det hørte med til den lidelse, som Hoseas måtte bære i Herrens tjeneste. Og så må det i øvrigt have været en yderligere smerte for Hoseas at konstatere, at Syderiget viste Gud barmhjertighed. Det står i kapitel 1, vers 7. Men Judas hus viser jeg barmhjertighed, men ikke Nordriget. Overfor dem er jeg nådeløs som barnet hed. Og så blev Gomer gravid igen. Det tredje barn kom. Det var en søn. Og sønnen, han skulle hedde ikke mit folk. Ikke mit folk. Og det er som om, at vi med det navn, der er vi kommet til kulminationen på børnenes navngivning. Det første navn betød, at landet Israel ville ophøre med at eksistere. Det andet navn betød, at Herren ikke længere ville være barmhjertig mod folket. Det tredje betød, at folket ikke længere skulle være Guds folk. Jamen, så er alt håb vel ude. Simpelthen. Og alligevel, nej. Alt håb er ikke ude. Og nu kommer vi til det andet kortere afsnit, som vi skal standse ved. Nemlig fortsættelsen af kapitel 1, nemlig de første tre vers af kapitel 2, hvor der står sådan. Men, begynder det. Men, israelitterne skal blive talrige som havets sand, der ikke kan måles og ikke kan tælles. Og der, hvor det nu lyder til dem, I er ikke mit folk, der skal det lyde til dem. I er den levende Guds børn. Judæerne skal samles med israelitterne, altså sydfolkene samles med nordfolkene. Og de skal have en og samme leder og blive herre i landet, for Israels dag er stor. Se til jeres brødre. I er mit folk. Og til jeres søstre. I har fundet barmhjertighed. Her giver Herren et overvældende løfte. Overvældende, fordi det i øvrigt både taler om en fremtid for Israels folk og Israels land. Og som vi ser senere, om hedningefolkene, så nogen som os, som frelseshistorisk hører til hedningerne, ligesom jøderne frelseshistorisk hører til Israel. Hedningefolkene, ikke jøderne, så nogen som os. Israelitterne, siges det, skal samles med judæerne. Det vil sige, det splittede folk, det skal i øvrigt samles og genforenes til et folk med en og samme leder. Et løfte, som vi i øvrigt møder hos andre profeter. Og hvis nogen vil have det til gode, så står der præcis det samme hos profeten Ezekiel i kapitel 36 fra vers 24. Og Guds tale her om Israel bliver i øvrigt stærkt understreget af Paulus, den senere apostel i Nyt Testamente, i Romerbrevet kapitel 11, hvor han netop, når det drejer sig om talen om Israel, siger, at sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. det, som Gud langt tidligere havde sagt til og om Abraham, det kan ikke udslettes, fordi folket er blevet et syndigt folk. I sandhed, ingen er som Israels Gud. Gud er som en forsmået ægtemand, der igen tager sin hustru til sig. Og det er netop, hvad der fremgår længere frem i Hoseas' bog. Jeg vil gerne læse nogle vers fra netop kapitel 2, hvor der står fra vers 16, hvor Hoseas beskriver Israel som et hunkøn. Og der er faktisk nogle bibelfortolkere, der vil udlægge det som om, at Hoseas faktisk også tog Gomer til sig på et senere tidspunkt, efter at hun havde forladt ham. Det har jeg ikke indsigt til at kunne svare ja til, men i hvert fald bliver Israel her omtalt i hunkøn. Hvad er det, Gud vil gøre, denne forsmåede ægte mand? Jo, kapitel 2, vers 16. Derfor vil jeg lokke hende. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Der giver jeg hende vingårdene tilbage og gør Akors dal til håbets port. Og der vil hun svare mig, som da hun var ung. Som den gang hun drog op fra Egypten. På den dag, siger Herren, skal du kalde mig min mand. Du skal ikke længere kalde mig min Baal. Nej, jeg fjerner Baalernes navne fra hendes mund, og de skal ikke længere nævnes med navn. På den dag slutter jeg en pagt med Israel, med de vilde dyr, med himlens fugle og med jordens krybdyr. Bue, svær og krigsmagt sønderbryder jeg i landet, og jeg lader dem bo trygt. Jeg forlover mig med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren. Hvilken forsmået ægte mand. Og se, så gælder det der løfte om Guds fællesskab med mennesker. Det gælder også os. Os, der er født som ikke-jøder. Og apostlen Paulus, han udlægger det netop sådan i Romerbrevet, kapitel 9. Her taler Paulus om, hvor rig Guds herlighed er over dem, han har forbarmet sig over, både jøder og hedninger. Jeg læser lige fra kapitel 9, fra vers 22. Og hvad nu? Om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt i stor langmodighed, har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse, og gjort det for at åbenbare, hvor rig på hans herlighed er over de kar, som han har forbarmet sig over, og som han forud havde bestemt til herlighed. Dertil kaldte han også os, ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger. Som det hedder hos Hoseas. Jeg vil kalde ikke mit folk, og kalde ikke elsket, elsket. Og der, hvor det lød til dem, I er ikke mit folk, der skal de kaldes den levende Guds børn. hvad er det, der ligger under her? Jo, i sandhed er det jo budskabet om Jesus, som har en historisk tilblivelse og et historisk indhold, har dette budskab. Og så er der et sted. Et sted lige uden for Jerusalem, på en høj, hvor der stod et kors. Og her blev Guds ultimative kærlighed til os åbenbaret. Os både til jøder, både for jøder og for hedninger. Det skete ved at dommen over jøder og hedninger ramte Jesus. Og hør det nu, og lad det få lov til at bide sig fast i et sind og tanke og følelse. Den samme forbrydelse bliver jo aldrig straffet to gange. Frafaldet for Gud er straffet én gang. Det er nok for Gud. Lad os takke ham for det. Vor kære Gud og himmelske Far, tak fordi du minder os i glimt om hemmelighederne i dit ord. Vi beder dig om, Herre, at det må få magt i vores sind og vores tanker og vores følelser, i vores liv og gerning. Dit navn til ære, i Jesu navn. Amen.